uzaklaşar mı insan, nece yaşar? Ölüm canı daşar mı bilmem, baştan aşar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'nun verilişlerinin ikinci hissesini haberlerin tekrarıyla devam ettirecek. Ardınca Samavi Nəğmələr verilişini işleyeceksiniz. Kur'an Nağılları programı size təqdim olunacak. Kızıl Səkkəxana verilişini işleyeceksiniz. Ve nəhayət də Çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son qoyacak. Mehriban dostlar, bizimle kalın lütfen. Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri İslam ölkələrin sinist rejim qarşısında daha güclü addım atmalı olduqlarını deyir. İran ordusu başkomandanı Qəzzə müharibəsinin bitməsi ilə Netanyahu hökumətinin süqut edəcəyini proqnoz edib. Siyonistlərin 68% Netanyahu'nun müharibə idarəçiliyindən narazıdır. Rəsmisi deyir ki, Avropa İttifaqının Qırmızı Dənizdəki missiyası 2 ay ərzində 11 hücumu dəf edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri öz ümmanlı həmkarı ilə görüşdə İslami ölkələrin siyonist rejimin qırğın maşınının durdurulması istiqamətində daha güclü və kollektiv tədbir görmələrini istəyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Məskətdə Əmman Krallığının Xarici İşlər Naziri Səyid Bədrəl Əbu Səyidi ilə görüşübdür. İki ölkə arasındakı siyasi əlaqələrin ən yüksək səviyyədə olmasından razılıq edən Əmir Abdullahyan ümidvarlıq edibdir ki, yeni mərhələdə iki ölkə münasibətlərinin bütün cəhətlərində siyasi proseslə eyni istiqamətli əlaqələrin daha da genişlənməsinin şahidi olacağıq. Əmir Abdullahyan, siyonist rejimin Amerika hökumətinin hər tərəfli himayəsi altında Fələstinin Qəzzə zolağı və qərb sahilində törətdiyi soyqırımının və hərbi cinayətlərinin davam etməsindən dərin narahatçılığını ifadə edib. İran Xarici İşlər Naziri Ummanın Fələstin xalqına olan dəstəkli mövqeyini eləcə də rəsmi Məskatın müalicə üçün bir qrup Fələstinli yaralını qəbul etmək üzrə son hərəkətinə görə minnətdarlıq ifadə edib. İslami ölkələrin siyonist rejimin qırğın maşınının durdurulması istiqamətində daha güclü və kollektiv tədbir görmələrini istəyib. Umman Xarici İşlər Naziri Səyid Bədrəl Əbu Səyidi də iki ölkənin müxtəlif sahələrdəki əlaqələrinin inkişaf prosesindən razılıq edib, iki ölkə başçılarının razılaşmalarını bu ölkələrin əlaqələrində yeni sıçrayışın başladıcısı adlandırıb. Umman Xarici İşlər Naziri Siyonist rejimin İranın Dəməşqdəki diplomatik binasına qarşı hücumunu bir daha pisləyib və onu təcavüzkarcasına hərəkət, həmçinin bütün diplomatik toxunulmazlıqlar və müqavilələrə zidd hesab edib. Umman Xarici İşlər Naziri bu hadisə ilə bağlı İranın dövləti, xalqı və şəhidlərin ailələrinə empatiya ifadə edib. Görüşdə habelə iki ölkənin ikitərəfli, regional və beynəlxalq sahələrdə ciddi cəhd göstərdikləri digər cəhət və mövzular nəzərdən keçirilib, ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
İran İslam Respublikası ordusunun başkomandanı deyib, Qəzzadakı müharibə Netanyahunun ömür şüşəsidir və müharibənin dayanması ilə onun hökuməti devriləcək. Ordunun başkomandanı General-Mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvi bazar ertəsi 8 apreldə ordu komandanlığı və qərargah universitetində kesilən şəhid General-Leytinant Əli Səyyad Şirazinin hərbi müdafiə ideyalarına həsr olunmuş elmi konferans çərçivəsində sinis rejimin Qəzzanın bəzi bölgələrindən geri çəkilməsi ilə bağlı deyib, sinislərin Qəzzanın bəzi bölgələrindən geri çəkilməsi onların taktikalarından biridir, belə ki, indi bombardımana başlayıblar.
Siyonist rejim xəbər mənbələri bu yaxınlarda Qəzza müharibəsi səbəbindən Siyonist rejimin büdcəsində 7 milyard dollarlıq kəsir yarandığını bildiriblər. Mario gazeti bugün haber verir ki, Siyonist rejimin Mart ayında aylık bütçe kesiri tahminen 4 milyar ABŞ dolarına veya ODM'in 6.2'sine beraber olup. Gazete ilave edip ki, bu ilin evvelinden İsrail'in bütçesinde umumi kesir tahminen 7 milyar dolara çatıp.
İşgal olunmuş Filistin'de keçilen sorğunun neticelerine göre, İsrail vətəndaşlarının 68% başnazir Benyamin Netanyahu'nun müharibədən idarə etmə tərzindən narahatdırlar. Sinist rejimin radio-televiziya təşkilatının sorğusuna əsasən, sinistlərin 68% bildirir ki, Benyamin Netanyahu Qəzzaya qarşı müharibədən düzgün idarə edə bilmir. Sorğuya görə sinistlərin 42% də oktyabrın 7-sindəki hadisəyə görə Netanyahu'nun dərhal istifasını tələb edib.
ABŞ Kongres orqanı İsraili dəstəkləməkdə demokratların partiya daxili ixtilaflarının pik həddinə çatacağını proqnozlaşdırıb. Hill jurnalının internet saytı Qəzza müharibəsi ilə bağlı demokratların fikir ayrılığının artmasına işarə edərək, ABŞ-ın İsrailə necə yanaşması ilə bağlı partiya daxili münaqişənin Demokratlar Partiyasının Chicago'da keçiriləcək qurultayında pik həddə çatacağını proqnozlaşdırıb. Ölkənin Demokrat Partiyasının tənqidçi üzvləri bu partiyanın primerizində öz ölkələrinin demokratdan olan prezidenti Joe Biden'i vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq və ona öhdəsizlik etiraz səsi vermək üçün hərəkatın ətrafında toplaşıblar. Bu xəbərə görə bu hərəkatın indiyə qədər nisbətən uğurlu olmasına və partiyanın Chicago'da keçiriləcək qurultayına nümayəndələr göndərməsinə diqqət etməklə demokratlardan bəziləri onların ölkələrinin İsrailə necə dəstək verməsi ilə bağlı partiya daxili fikir ayrılıqları demokratların avqustda keçiriləcək qurultayında rəsmi gündəliyin qəbulu ilə bağlı 4 illik proses ərəfəsində gücləndiyindən narahatdırlar.
ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton'un Massachusetts ştatındakı Wellesley Üniversitesine gəlməsi Fələstin tərəfdarı olan tələbələrin etirazı ilə üzləşib. Wellesley Üniversitesinin tələbələri Fələstin xalqına dəstək olaraq Barack Obama administrasiyasının dövlət katibi Clinton'un bu universitetin kampusunda olmasını pisləyiblər. Deyilənlərə görə bu keçmiş Amerikalı məmur onun adını daşıyan mərkəzin açılışını etmək üçün həmin universitetdə olub. Clinton da bu universitetin məzunlarından biridir. Yarım əsrdən çox vaxt keçikdən sonra yenidən bu yerə qayıtmışdı.
İngiltərənin baş naziri Rishi Sunak bildirib ki, London Qəzzədə qan tökülməsindən şokdadır və bu müharibə bitməlidir. Sunak dünən verdiyi açıqlamada vurğulayıb, biz İsrailin Hamasın yaratdığı təhlükəyə qarşı özünü müdafiə etmək və təhlükəsizliyini müdafiə etmək hüququnu dəstəkləməyə davam edirik. Amma bütün İngiltərə bu qan tökülməsindən şokdadır, bu dəhşətli müharibə başa çatmalıdır deyə o əlavə edib. Sunak qeyd edib ki, Qəzzə uşaqlarının dayanıqlı uzun müddətli atəşkəsə aparan təcili humanitar fasiləyə ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə bu, İsrailli girovları azad etməyin və yardımı Qəzəyə daxil etməyin müharibədən və insanların ölümünü dayandırmağın ən sürətli yoludur.
Qırmızı dənizdə gəmiləri qorumaq üçün fəaliyyət göstərən Avropa İttifaqının fevralın 19-da yaradılan Aspides adlı missiyasının üzvləri 68 gəmini müşayiət edib. TAS xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının təhlükəsizlik və xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib. Əməliyyatın başlanmasından 2 aydan az müddətdə 68 gəmi müşayiət olunub, 11 hücum isə dəf edilmişdir, o deyib. Borrell ticarətin təhlükə altında olduğunu, daşınma qiymətlərinin artdığını vurğulayaraq deyib. Məsələ bir konteynerin Çindən Avropaya daşınmasının qiyməti 2 dəfə artıb. O həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqı missiyası sırf müdafiə karakteri daşıyır, Husilərə qarşı heç bir əməliyyat keçirmir. Həmin halda xəbərlər Husilərin gəmilərə hücumlarının səngiməsindən xəbər verir.
Ta Tabriz Radyosu'ndan haberler dinlemektesiniz. Azerbaycan'la Birleşmiş Milletler Teşkilatı arasında mektaşlık üzere yeni çerçeve senedi imzalanacak. Report haber verir ki, bu barədə Bakıda keçirilən 2021-2025-ci illər üçün BMT Azərbaycan arasında dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədinin icrası üzrə hökumət BMT Birgə İstiqamətləndirici Komitənin iclasında keçirilib. Tədbirdə 2026-2030-cu illəri əhatə edəcək yeni sənəd üzrə yol xəritəsi təqdim edilib.
Ermənistan daxilində də sülhə mani olanlar var. Aysor xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri daimi komissiyasının sədri hakim mülkü müqavilə partiyasının üzvü Andranik Köçaryan deyib. Onun sözlərinə görə eskalasiya təhlükəsi yoxdur, belə bir təhlükə olarsa biz müdafiəyə keçəcəyik. Qeyd edək ki, son günlər Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun yığmasına dair məlumat var. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bir neçə gündür ki, Ermənistanın müxtəlif istiqamətlərdə atəşkəsi pozmasına dair məlumat yayır.
Avropa Birliyi Şurasının Təhlükəsizlik və Siyasi Məsələlər Komitəsinin üzvləri bugün İrəvana iki günlük işgüzar səfər ediblər. Axarda taz bu barədə erməni mətbuatından istinad edərək məlumat yayıb. Məlumata görə Avropalılar Ermənistan rəhbərliyi və Avropa Birliyinin bu ölkədəki müşahidə missiyasının nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Görüşlərdə ölkədəki vəziyyət və Azərbaycanla danışıqlar prosesi müzakirə olunacaq. Avropa nümayəndə heyəti İrəvandan sonra Tiflis və Bakıya da səfər edəcək.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında kütləvi etiraz aksiyası keçirilir. Müstəqil Azərbaycan İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları ölkədəki siyasi məhbusların azad olunmasını tələb ediblər. Onlar həmçinin İrəvanda səfərdə olan Avropa Şurasının baş katibi Maria Pejinoviç Briçdən Ermənistanda siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı aşpada dinləmələr keçirməyi də tələb ediblər. Qeyd edək ki, Maria Pejinoviç Briç Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri keçirib.
Erməni kiber təhlükəsizlik ekspertləri qeyd edir ki, Rusiya hacker qrupları Ermənistanda dövlət əleyhinə işləyir. Bu barədə CyberHub AM qrupunun həm təsisçiləri Artur Papyan və Samuel Martirosyan deyib. Uzun illərdir ki, Ermənistana edilən kiber hücumun Azərbaycan və ya Türkiyədən olduğunu düşünürdülər. Lakin indi ekspertlər başqa istiqamətlərdən həyata keçirilən hücumlardan danışırlar. Ən azı 10 illərdir ki, Ermənistan xüsusən də diplomatik, hərbi sahənin əməkdaşları, siyasi və jurnalist ictimaiyyəti Rus hakerlərin diqqətindədir, qrup təmsilçiləri bildiriblər. Onlar deyiblər ki, Rus hakerlər bu illər ərzində bir çox alətlər istifadə ediblər. Onları dəfələrlə təhlükəsizlik qüvvələrinə, Ermənistan iqtisadiyyatının bəzi sahələrinə, məsələ, ətraf mühitin mühafizəsi nazirliyinə, konsulluqlara, diplomatik xidmətlərə soxulub və ya soxulmağa cəhd ediblər. Dünyada Rusiyanın kiber bölmələrinin həmişə sistemli fəaliyyət göstərməsi və öz maraqları çərçivəsində məlumat əldə etməyə çalışması faktını qəbul etməliyik. Bu aksiyom kimidir? O da göz qabağındadır ki, indi müəyyən gərginlik olduğundan aktivlik daha da artacaq, məlumatda deyilir.
Belarusu qaynar müharibədən qorumaq üçün hər şeyi edirik. TAS xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib. O bildirib Rusiya ki, hələ buna nail olur. Qeyd edək ki, Lukashenko aprelin 22-sində rəsmi Minskin müharibəyə hazır olduğunu bəyan edib. Ekspertlərin rəyinə görə Lukashenkonun ara sıra müharibə təhlükəsindən danışması sadəcə ölkə daxilində vəziyyəti idarə etmək üçündür. Belarusun Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyanın müttəfiqi olmasına rəğmən Qərb bu ölkəni etina ediləsi rəqib və düşmən kimi bilmir. Qərb Lukashenkonun müharibə və düşmən təhdidi barədə illüziyaya duçar olduğunu vurğulayır.
İran'ın Sinoptika Teşkilatı'nın malumatına göre sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehran'da 15-26 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 7-20 dərəcə isti, Culfada 5-22 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən yarım bulutlu olacaq. Temperatur Məşhəddə 11-23 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-17, Bilasuvarda 5-16 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Astarada 9-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sutulacaq, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman, çiskin olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti. Gündüz 16-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilər, sabah aprel ayının 9-u, mübarək Ramazan ayının 29-unda Sərçay şəhəri vaxtla saat 4:47 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:11 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 19:28 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Mübarək Ramazan ayının son günlərindəyik. Bu ay ilahi ayələr və məsumlar əleyhimüssəlamdan çatan rivayətlərə görə bağışlanmaq vücudu günah çirkinliyindən təmizləmək ayıdır. Bu barədə Azərbaycanlı ilahiyyatçı Elmir Vəliyevin təqdimatındakı Ramazan ayı bağışlanma ayıdır adlı səs yazısını təqdim edərək bu saatın xəbərlərinə. Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin və salat və salam ilə Rasulillahil amin və ilə əhl-i beyt-i təyyibinə tahirin. Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Qısa bir mövzuda mübarək Ramazan ayı ilə bağlı bir neçə dəqiqə danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi mübarək Ramazan ayı bağışlanmaq ayıdır. Yəni Allah bu ayda öz bəndələrini geniş rəhməti vasitəsilə bağışlayır, onları təmizləyir. Mübarək Ramazan ayı bəndələrin bağışlanma ayıdır. Biz də bu ayda özümüzdə mühüm bir xüsusiyyəti formalaşdırmalıyıq. Allahda olan həmin o xüsusiyyəti özümüzdə yaratmalıyıq. Yəni biz də başqalarını, insanları bağışlamağı bacarmalıyıq. Əff etmək xüsusiyyəti bizdə olmalıdır. Elə bağışlanmağın yollarından, şərtlərindən də biri budur ki, insan özü başqalarını, başqa insanları bağışlaya, əff etməyi bacara, belə olarsa əgər Allahın da insanı bağışlaması asan məsələ olur. Yəni, tezləşir insanın özünün bağışlanması. Məşhur bir hədisdə ki, buyurulur, təxəlləqü bə əxlaqillah, Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanın, yəni Allahda olan gözəl, kamil xüsusiyyətləri özünüzdə formalaşdırın. Həmin o gözəl, kamil xüsusiyyətlərdən biri də əff etmə, yəni bağışlama xüsusiyyətidir. Bağışlamaq böyük şəxslərin, böyük şəxsiyyətlərin işi olub. Allah övliyalarının işi olub. Biz Qur'an-ı Kerimə baxarkən, Allah övliyalarının, peyğəmbərlərin belə bir xüsusiyyətə malik olduqlarını görürük. Məsələn, Həzrəti Yusifin hadisəsində qardaşlar ki, Həzrəti Yusifə o qədər zülüm eləyirlər, işkəncə verirlər, onu quyuya atırlar. İllər keçəndən sonra onlar Həzrəti Yusif əleyhissalamla qarşılaşanda ki, Həzrəti Yusifin əlində qüdrəti var idi və istəsəydi onları hər növ cəza ilə cəzalandıra bilərdi, amma Həzrəti Yusif əleyhissalam onları əff elədi, yəni onları bağışladı. Onlara buyurdu ki, La təsribə aleykum l-yəvm, yəğfirullah ləkum və huvə ərhəmir rahimin. Dedi, bugün sizə qarşı heç bir məzəmmət yoxdur, Allah sizi bağışlayar. O, mehribanların ən mehribanıdır. Yəni, Həzrəti Yusif bu qədər qüdrət və əzəmətə baxmayaraq öz qardaşlarını asan şəkildə, rahat şəkildə bağışladı. Hətta qeyd olunur ki, Həzrəti Yaqub əleyhissalam ki, gəlir Misirdə Həzrəti Yusif ilə görüşür, xəlvətdə Həzrəti Yusifdən soruşur ki, qardaşların sənin başına nə hadisə gətirdi, onlar sənə nə elədilər? Həzrəti Yusif əleyhissalam təbəssüm edərək buyurdu ki, Atacan, onlar mənim Misrin əzizi olmağıma vasitə oldular. Yəni, bununla da Həzrəti Yaqub əleyhissalam məsələni başa düşdü ki, bunun qardaşlarına qarşı qəti şəkildə heç bir kini və küdurəti yoxdur. Və yaxud da müqəddəs İslam Peyğəmbərinin Taifdən qayıdarkən o qədər işkəncə gördü, Həzrət Peyğəmbəri daşladılar, mübarək vücudundan qan axırdı, amma ümməti üçün dua elədi, dedi, ilahi onları bağışla, onlar bilmir. Yəni, bu xüsusiyyət qəlb genişliyindən xəbər verir. İnsan nə qədər başqalarına güzəşdə gedə bilirsə, nə qədər başqalarını bağışlaya bilirsə, bu, həmin insanın qəlbinin, ruhunun genişliyindən xəbər verir. Həzrəti Musa əleyhissalam peyğəmbərliyə seçildikdən sonra Allahdan mühüm bir dua istədi. Buyurdu, Rəbb-i şirəhli sadri, dedi ilahi, mənim qəlbimi, sinəmi genişlət. Yəni, insanlara qarşı dözümlülük yarat məndə. Yəni, imkan vermə ki, məndə birinin səhvinə görə, birinin xətasına görə qəlbimdə həmin o şəxsə qarşı kin-küdurət yaransın. İnsanları asan şəkildə bağışlaya bilim. Yəni, insanlar qeydsiz, şərtsiz, onlara heç bir töhmət vurmadan asanlıqla bağışlaya bilim. İnsanlarla rəftarımda dözümlülük göstərə bilim. Yəni, onların dərdini öz dərdim bilim, onların sevincinə sevinə bilim. Bunlar hamısı insanda əxlaqi keyfiyyətlərdir, gözəlliklərdir. Başqalarını bağışlamaq xüsusiyyəti həm də insanın insanşünaslığından xəbər verir ki, mən başqalarını da tanıyıram, onların nəfslərini tanıyıram ki, insan nəfsi belədir, mümkündür xəta eləsin, günah eləsin, səhv eləsin. Bunu başa düşən insan başqalarının səhvlərini, xətalarını da asan şəkildə bağışlaya bilər. Dinimiz buyurur ki, birinin bir xətasını gördün, bir səhvin gördün, onu 70 yerə yozmalısan. 70 yerə yozub bir şey tapa bilməyəndə özünü qınamalısan ki, günah məndədir ki, mən bir şey tapa bilmədim. Yəni, bu qədər insanlara qarşı güzəşt, mərhəmət məsələsi dinimizdə tövsiyə olunur. Bəli, Allahdan əgər bağışlanmaq istəyiriksə, əgər istəyiriksə ki, Allah bizi bağışlasın, yolu budur ki, biz başqalarını bağışlayaq. Mən rəhimə, ruhimə. Kim rəhm eləsə insanlara, həmin o şəxsə rəhm olunar. Mərhəmətli şəxsə də Allah öz mərhəməti ilə, əffi ilə davranar. Mübarək Ramazan ayına özümüzdə formalaşdırdığımız xüsusiyyətlərdən də biri elə bu olmalıdır ki, insanlara qarşı əff və bağışlama xüsusiyyəti bizdə olmalıdır. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bizdən ayrılmayın. Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi doktor Məsud Niqdəsti ilə tanış etmək istəyirik.
Rabbənə qumiz alə əmvəlim və şdud alə qulubim fələ حتى يروا العذاب الأليم.
دكتور مسعود نیکدستی 1355 güneş ilinde İran'ın İsfahan şehrinde mümin ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Özü demişken uşaqlıqdan ailesinin mezhebi olması ve ata-anasının teşvikleri neticesinde Kur'an'la ünsiyet tapdı ve 8 yaşında Qur'an cələsələrində hazır olub, dəyərli ustadlardan dərs aldı. O sıradan ustad Murtaza Bəşirini ad aparmaq mümkündür. Qur'an cələsələrində ardıcıl şəkildə iştirak etmək və lazımi məharətləri kəsb etdikdən sonra onun gözəl səsə malik olması da aydınlaşdı. Get-gedə Qur'an sahəsində talantı aşkara çıxdı və Qur'an qarisinə zəruri olan elmləri Qur'an cələsələrində uğurla öyrəndi. Doktor Məsud Niqdəsti deyir, yadımdadır, ilk başda Qur'an təlavətini Ustad Əbdülbasitin Maidə surəsini dinləyib təqlid etməklə başladım. Və sonra Ustad Məhəmməd Sıddiq Mənşavinin səbkisini təqlid etməyə üz gətirdim. Bu ustadın çoxlu təlavətlərini lap incəliklə təqlid etdim. Sonra ustad Mənşavinin nəğmələrini sair ailərin üzərində də sınadım. Hamı mənim Quran oxumağımı sevərdi. Mən çalışırdım, ustad Mənşavinin səsindəki hüzünü və oxuması səbkini kamil şəkildə riayət edim. Misirin böyük qariləri, o cümlədən Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin İrana və İsfahana gəlməsi və İranlı qarilərin Misir qarilərinin başqa səbkiləri və üslubları və nəğmələri ilə tanışlığının davamında mən isə bu ustadın şivəsinə üz gətirdim. Həqiqətən, Ustad Şəhat Ənvər gözəl təlavətləri ilə İranda qarilər arasında bir dalğa yaratdı və gənclərdən bir çoxu onun qəraətinin gözəlliyinə cəzb oldular. Ustad Şəhat Ənvərin təlavət şivəsindən təqlid etmək və onun gözəl təlavətlərini dinləmək mənim təlavətlərimin çeşidli olmasına səbəb oldu. İndi Mustafa İsmail, Həssan, Kamil Yusif, Məhəmməd İmran, Məhəmməd Əlleysi və Taruti kimi ustadların nəğmələri ilə səbklərindən faydalanmaqla Quran ayələrinin məzmunlarını ərəb musiqisinin məqamlarından, habelə müxtəlif metodlardan təsirlənərək təlavət edirəm. Ola bilsin ki, eşidənin canına yatıb, ondan təsir alsın. Əziz dostlar, doktor Məsud Nikdəstidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də bu haqda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizdə İranlı Ustad Qari Doktor Məsud Nikdəsti haqda söhbət edirik. Doktor Məsud Nikdəsti İranda məhzərindən faydalandığı ustadlarından danışır. O deyir, Quran öyrənməkdə ilk ustadlarım sırasından Ustad Murtaza Bəşirinin məhzərindən çox faydalandım. Yeniyetməlikdə isə Ustad Seyyid Nasir Rəzəvi rəhmətlik, Ustad Bədi Sənayi, Ustad Hüseyn Vəfai və Ustad Rəsul Qohərifərdən çox faydalandım. Yadıma gəlir, hər çərşənbə gecələri cənab Məhmudiyanın evinə gedib, Ustad Vəfainin məhzərindən faydalanardım. Tam cürətlə deyə bilərəm ki, həftə boyunda Quran cələsələrində şirkət etmək, Məhfil boyu mənim gözəl əyləncəm olmuşdu. Quran sahəsində çalışmalarımın davamında Ustad Səadətniya və Ustad Həmədaninin məhzərindən də bəhrələndim və son illərdə Dr. Məhəmməd Rıza Sütudəniyadan qəraət ixtilafları və Ustad Qulam Rıza Şahmeyvədən Quran nəğmələri haqda məlumatlar kəsb etdim. Doktor Məsud Nikdəsti Qurani fəaliyyətlər və ictimai əlaqələrdə müsbət təsiri olan amillər haqda deyir, 1367-ci ildə Ustad Rəzəvinin təklifi və Ustad Murtaza Bəşirinin başçılığı ilə fəaliyyətə başlanan Fələq adlı təvaşih qrupunun təşkili və təsisi Qur'anı fəaliyyətlərdə mənim daha da uğurla çıxış etməyimə və yaşayışımda şuur-şövqlü olmağıma səbəb oldu. Bu qrupun sair üzvləri, cənablar Qəzali Müsəlla, Yadullah Pur, Qohərifər, Fatihi və Pur Ehsandan ibarət idi. Bu qrup ölkədə təvaşihin rövnəqli olmadığı dövrdə İsfahanda fəaliyyət edirdi. Bu qrupun işləri Qur'an-ı Kerimi cəmi surətdə təlavət etmək və Suriya, habelə Misirin təvaşih qruplarını təqlid etmək idi. Sonralar bu qrupun fəaliyyətləri genişləndi və radio-televiziyadan da yayımlandı. İndi bu qrupun ölkənin müxtəlif şəhərləri və ölkədən xaricdə icraları olur və gözəl məqamlar da kəsb edibdir. Əziz dostlar, gözəl bir təlavət eşidək cənab doktor Məsud Miqdəsdiydən, sonra yenə də xidmətinizdə olacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم توسوس إليه الشيطان توسوس إليه
يأتينكم مني
Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizdə İranlı qari ustad Dr. Məsud Nikdəsti haqda söhbət edirik. Dr. Məsud Nikdəsti deyir, mənim üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdən biri də yuxarı dərəcədə elm öyrənməkdir, çünki mümin iki elm və iman silahları ilə cihazlanmalıdır. Mən daima dərs və təhsilimə diqqət yetirmişəm və onun kənarında da Quran fəaliyyətləri aparmışam. Əlbəttə, aydındır ki, Quranla ünsiyyət insanın bütün yaşayışına təsir buraxır və səbəb olur ki, bütün sahələrdə uğurla çıxış etsin. Qeyd etməliyəm ki, mən 1374-cü ildə Diş həkimliyi bölümündə universitetə daxil oldum və 1380-cı günəş ilində bu bölümdə doktora aldım. 1383-cü ildə vətəndaşlarıma xidmət göstərmək qayəsi əsasında İmam Hüseyn Əli Salam adına diş həkimliyi klinikası təsis etdim və indi illərdir təxminən 20 mütəxəssislə bərabər bu klinikada fəaliyyət edirik və xalqa xidmət göstəririk. Doktor Məsud Nikdəsti təxminən 1380-cı ildən Quran yarışlarında iştirak edib və yaxşı məqamlar da kəsb edib. Quranı fəaliyyətləri boyunda müxtəlif ölkələrə səfər edib və 27-ci Quran yarışlarında birinci məqamı kəsb etməsi bahanəsi ilə 1383-cü ildə İslam İnqilabı rəhbərinin nəzdində Quran təlavət etməsini şirin xatirəsi kimi yad edir. Doktor Nikdəsti 1381-ci ildə özünün ibarəsi ilə mömin, səbirli və mehriban bir xanımla evlənir və bu evlənməyin səmərəsi Məhəmməd Taha adlı bir oğlandır. O deyir, şübhəsiz mən müvəffəqiyyətlərimin bir çox hissəsini həyat yoldaşımın dözümlülüyü və himayələrindən asılı bilirəm. Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və biz bu həftəki verilişimizdə İranlı qari ustad doktor Məsud Nikdəsti haqda söhbət etdik. Ümid ki, bu həftəki verilişimizdə siz əzizlərin razılığını və rizayətini qazanmışdır. Həmişə olduğu kimi bizimlə əlaqədə olun. aztabriz.irib.ir İnşallah gələn həftə və gələn görüşümüzə qədər siz əzizləri Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
نحن نبص عليك أحسن الله. القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلّاره. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد رسول الله 18. hisse.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Nağlımızın bundan önceki bölümünde dedik, İslam koşunu Cafer İbni Ebi Talib'in komandanlığı ile düşmanla muharebeye gitti. Cafer ve onun canişini Zeyd İbni Harise evvel ve ikinci günde şehit oldular. Sonra ise İslam koşununu hidayet eden Abdullah İbni Revaha üçüncü gün düşman vasıtasıyla şehadet derecesine nail oldu. İslam koşununun heybet ve şücaatinden korkan düşman geri çekildi ve Müslümanlar ise Medine'ye doğru hareket ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Medine Müslümanları koşunu karşılamaya gittiler. İndi de nağılın devamı.